Xa vistes que na creación dun cartel é moi importante o deseño. Agora que xa coñecedes o que é un cartel, os tipos de cartéis. As súas partes e as características que debe ter é o momento de crear a cartelería dos xogos que ides ofrecerlle aos vosos compañeiros e compañeiras. Pensade que ter cartéis chamativos pode facer que os nenos e nenas se animen a xoar. Unha vez elaborado dos cartéis, o ideal é facer unha comprobación para ver se cumpren co requisitos que xa coñecedes. Esta revisión é clave para posibles modificacións antes de levar as vosas propostas ao patio. A continuación, poderedes empregar unha lista de cotexo para facer esa comprobación.